Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Dünýäniň koronavirus aladalarynyň fonunda Türkmensanyň onlarça ýüklüg sürjüsi Gürjistan bilen Azerbaýjanyň arasyndaky serhet geçelgesinde we Russiýada karantin assynna saklanýar. Şol bir wagtda Gadagsanyň Türkmensan bilen arasyndaky serhet geçelgesinde ýolundan saklanan onlarça daşary ýurt ýüklüginiň bolsa türkmen territoriýasyna geçmegine ruhsat berilmeýär. Bu maglumatlaryň fonunda türkmen häkimetleriniň daşary ýurt ýüklüginiň we sürjülerini ýurda girmegini çäklendirýär. Rende habar berilýär. Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen telefon arkaly gizlilik şertine söhbetleşýän bolan türkmen ýüklüg sürjüleri Gürjistan bilen Azerbaýjanyň arasyndaky karantin zonada onlarça türkmen sanlygynyň bardygyny aýtdylar. Sürjüler Gürjistandan Azerbaýjanyň üstü bilen Türkiýe, soňra da türkmen sany barýarlar. Eger daşary ýurt sürjüleri hem goşanmadyk, onda bu ýerdäki ýüklüglaryň sany ýüzlerçedir diýip 1 aprelde habarçy türkmen sanly sürjüleriň biriniň özünü çitirledi. Sürücüler karantin zonasında satılayan azı karitlerinin bahalarının gımmatlayandığını ve yanlarındaki pulun kutorup baryandığını aydıp özlerine Türkmen diplomatlar tarafından ne ruhu ne de maddi olduğu belirleyendiğini belli yerler. Karantin zonasında dine bir sahne azık dukanı var. Sürücüler dine şol dukanının azık satın alıp belli yerler. Şol sebeple bahalar katı gımmatladı. Yanımızdaki pul kutorup baryar. Türkmen ilçhanası ya da konsulhanası hiç çili kömök etmeýär. Biz diňe Hudaýa bil baglaýarys diýip türkmen sürüjüsi habarçymyza gurrun berdi. Sürüjüler bu ýerdäki 10 günlük karantin möhleti dolarından soňra özleriniň beýleki döwletleriň şol sanda Azerbaýjan bilen Türkmenistanyň arasyndaky gümrük geçelgelerinde hem karantin aslynda saklanjakdyklaryny aýdýarlar. Olar bu gedek peýda görmekden geçen sağaman öýlerini aşmagy umyt edýändiklerini hem belleýärler. Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky beýleki bir habarçysy Russiýada hem türkmensanyň ýüklüg sürüjüleriniň ýolundan saklanyp karantin asyna alynandygyny habar berýär. Sürüjüler karantin zonasyndaky şertleriň aýylanyşdygyny aýdýarlar diýip habarçy 1 aprelde gurrun berdi. Bu aralykda Gadagsanyň türkmensan bilen arasyndaky Temirbaba serhet geçelgesinde aglabysy Russiýa we Belarusa degişli bolan onlarça ýüklügiň indi 10 gün çemesi wagt bäri türkmen territoriýasyna geçip bilmeýändigi habar berilýär. Türkmen News şeýle muňa türkmen tarapynyň serhedi ýapmagynyň sebäp bolandygyny belleýär. Iýmit we suw kömegi gerek, çölde şertler ýok, suw ýok. Iýmitimiz hem gutorup barýar. Dün Belaruslu bir sürüji öz ýüklüginiň kabinasynda öldü diýip 30 martda neşir öz redaksiýasyna gelip goşan maglumaty titirledi. Neşir Belaruslu sürüjiniň ölendigi baradaky maglumaty Temirbaba gümrük gullugynyň tasdiklandygyny, ýöne onuň ölümüniň sebäplerini anyklaşdyrmandygyny hem belleýär. Bu habarlaryň fonunda Reuters neşri Daşary işler ministrliginiň resmi namasyna salgylanyp 1 aprelde çap eden habarynda Türkmensanyň koronavirus sebäpli ýüklüglerini hereketini togtadandygyny habar berdi. Resmi namada tutuş aprel aýynyň dowamında ýük gatnawynyň şol sanda üst aşyr ýüklerin gatnawynyň çäklendirilendigi we munyň kadadan çykmagyny öz içine almaýandygy aýdylýar diýip neşir belleýär.